Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en, man kunne kalde en rising star på den danske litteraturhimmel. Hun skriver digte på sin telefon i bussen og skriver romaner om aftenen, efter børnene er puttet i seng. Ikke desto mindre var hun nomineret til Bogforums debutantpris sidste år for sin bog Fredag, Lørdag, Søndag. Dagens gæst er Christine Lind Ditlevsen.
Vi sidder her på kommunikationsforum i et mødelokale, som du har booket til os. Vi har kaffe og nødder, vi kan få galt i halsen. Bare lige for at rise op. Altså, vi mødte hinanden sidste år inde på Høstersøen, tror jeg, altså en reception, og der blev sådan præsenteret de nye nogle debutanter, og du var så en af dem, der rejste sig op. Og senere så blev din bog så nomineret til Forums debutantpris, så tillykke med det.
Tak.
Jeg synes, det kunne være spændende at tale med dig om den oplevelse med at skrive din bog der, fredag, lørdag og søndag, og ja, så hvad du nu går og har gang i.
Ja.
Men først, hvad er en god historie for dig?
Ja, men det er så sjovt. Det er jo sådan et spørgsmål, man tit får stillet, når man skriver, og jeg kan slet ikke lide rigtigt det udtryk, en god historie, fordi... Mm. For mig, der handler det om nogle andre ting. Og så skal jeg lige starte sådan et helt andet sted,
ja,
som hedder, at jeg i virkeligheden dybt inde i er lyriker.
Ja.
Jeg startede med at skrive meget små tekster og skrive digte, og jeg har skrevet mange romaner, som bare ligger i en skrivebordsskuffe, men de romaner, de har alle sammen det samme ved sig, det er, at de dybest set helst vil være lyrik.
Mm. Mm.
Det vil sige, der kommer sådan en fokus på stemning og sådan tydelige jeg-personer og ting, der ligesom normalt gør sig gældende ved lyrik, som ikke altså har særlig meget eller er ikke særlig gangbare, når man skriver prosa. Ja. Så det der med altså plot, plot, jeg hedder plot, ikke? altså historie som sådan, altså der er noget, der skal fra A til B. Nej. Det vigtigste er, hvordan man har det undervejs, hvad man ser, hvordan himlen ser ud, hvordan natten føles, hvad det er for en forvandling, man undergår. Det er selvfølgelig også en slags plot, men det der med fra A til B, hvad skal det ende med? Og der sidder nogle redaktører og spørger mig sådan, jamen hvad vil du? Hvad vil hovedpersonen? Hvad vil den her bog? Det ved jeg ikke, om de vil, men de er noget, de fornemmer noget, de kan noget.
Ja.
Så ja, så hvad er en god historie? Det er i hvert fald en, hvor... som sætter så meget aftryk i mig, at jeg bærer den med videre bagefter, også flere år efter, og kan rive tilbage til den og tænke, det var det her, det var den her ting, jeg vil prøve at genskabe, eller lige det her stykke her, hvor der bliver beskrevet, hvordan hun ikke kan komme ud af en stemning, fordi at der er nogen, der lige har gjort hende ondt der. Hvordan er det beskrevet? Og det vil jeg også gerne tage med videre.
Så en god historie kan godt være en stemning mere end et plot, siger du, ikke? Altså,
jo, det siger jeg.
Nu er det jo også, der formuleret et spørgsmål, som, hvor historie indgår, men det kunne lige så godt være en tekst eller en...
Ja, det kunne det.
Ja.
Det kunne det. Men det er klart nok, at det gør det også meget besværligt at skrive prosa, hvis man dybt set er digter, ikke?
Ja.
Altså, jeg skriver også digte ved siden af, men når jeg har banket rundt i prosaen et stykke tid, Så bliver lyrikken så påtrængende, så jeg bliver nødt til at lægge prosaen væk, og så skriver jeg lyrik i en måned eller to eller sådan noget. Og så keder det mig.
Ja.
Det er de her korte formater. Det bliver mere og mere med sådan noget langdigte, og så begynder det at skrive sig hen imod prosaen igen, så skal jeg over på den anden side igen. Så
okay.
Det er hele tiden den der vekselvirkning der.
Ja.
Så det kører altså i mig, og det har det altid gjort. Jeg tror også, det er derfor, at altså, jeg troede, jeg skulle debutere med en digtsamling. Det gjorde jeg så ikke.
Nej.
men jeg tror også, det er derfor sproget er sådan... Altså, jeg har jo hørt fra flere, at altså, fredag, lørdag, søndag, som min bog hedder, er også sådan... Altså, lyrikprosa nogle steder, ikke? Hvor man sådan kan forælde sig meget i at beskrive noget på en bestemt måde.
Ja.
Mere end der ligefrem sker noget. Nu er det så en ungdomsbog, så der er også sådan noget hissigt og noget drive i den. Men jeg tænker også, når man er ung, så oplever man jo også verden i høj grad som lyrik. Altså, det hele bliver meget følt og stemt. Så man kan... Altså, jeg synes, en god ungdomsbog, en god ungdomshistorie, vil jeg så hellere spørge. Altså, det handler meget om at få de her ting med. Det er ikke... Handling er selvfølgelig... der skal selvfølgelig være en eller anden handling. Man kan ikke bare have en pige, der sidder på ved sit skrivebord på 200 sider, vel? Men altså, hvis ikke hun er med på, hvilken farve tingene har, og hvordan hendes hjerte har det, sådan noget, så kan det være ligegyldigt. Så fanger det ikke mig i hvert fald.
Ja. Nej. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Det er nok det med, at... Altså, jeg ved ikke, det er ikke et direkte råd. Det er ikke et råd til mig i hvert fald, sådan personligt. Men... Jeg har skrevet i rigtig mange år, og jeg har skrevet ved siden af mit arbejde. Og jeg har egentlig, altså, jeg ved ikke, hobby det er et grimt ord, synes jeg, men jeg har egentlig betragtet det som en hobby. Noget, jeg gjorde ved siden af, som jeg siger. Ja. Ikke? Men så var jeg på Testrup Højskole på skrivekursus. Og jeg tror, at det var Helle Helle, der sagde det, at man ikke, altså man bliver nødt til på et tidspunkt at tage en beslutning om, at det at skrive, det er et håndværk, og det er et skrivebordsarbejde, som man sætter sig hen til. Og selvom man kun har en time eller to om dagen at gøre det i, så bliver man nødt til at gøre det, også selvom man er uoplagt, og teksten ikke vil, som man selv vil, og man skal slette alt for meget. Og altså, det der med, at teksten går, man endelig nåede op på 100 sider, og så når man er færdig med dagens arbejde, så er man på 92, det er forfærdeligt. Altså sådan noget. Så nogle ting. Men det er bare, altså det skal gøres, det stykke arbejde. Og man er vant til, at det, man gør ved siden af sit rigtige arbejde, i anførselstegn, det er noget, der skal være sjovt og fedt, fordi så skal man jo bruge tiden til ligesom at stresse af og lave noget hyggeligt og sådan noget. Det er det bare ikke.
Altså. Ja.
Så når man har slugt den, så er det godt. Altså, så er det fedt, fordi så kan man også være mere fokuseret i det, man gør, når man så skriver, synes jeg.
Ja.
Altså, det behøver ikke at være rart. Det er meget fedt.
Præcis. Så lige snart man mærker, at det gør lidt ondt, og det er besværligt, så behøver man ikke at kaste det fra sig og sige,
det er nok, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Eller sådan noget. Nej, det er det ikke.
Fordi
det
er bare,
fordi man skal igennem det på den her måde. Ikke?
Ja, det er en skide god pointe. hvilken myte omkring det at skrive, skal vi have aflivet her i dag, synes du?
Ja.
Er det også det med, at det med hobby?
Nej, men nu sidder jeg lige... Jeg er jo i gang med at skrive en bog.
En svære toer.
Uraskende nok. Ja, og apropos den svære toer, ikke, så kan det godt være, det er myten om den svære toer, vi skal aflive. Fordi jeg synes faktisk igen ikke, at det er det at skrive toeren, der er svært. Det er det ikke at have tid nok til at skrive toeren, der er svært.
Ja.
Altså, og det kan godt... Så spørg mig igen, hvis jeg nogensinde bliver fuldblåen og har 50 timer om ugen til at skrive bog i, så er det sikkert et andet problem, jeg har. Men lige nu, der er mit problem, at jeg... Det, jeg allerhelst vil i hele verden, det er at skrive.
Ja.
Og jeg er så tæt på, at det her manuskript er sådan nogenlunde færdig i min egen optik. Og det der med at sådan, sidde og dreje en vase, og så lige før den kommer i form, så okay, jeg bliver lige nødt til at slippe, fordi nu skal jeg desværre ud og vaske tøj og følge børn i skole og gå på arbejde og sådan noget.
Ja.
Man sidder der med den mellem hænderne, ikke?
Ja.
Og man tænker, hvis man bare fik en koncentreret uge, hvor man ikke lavede andet, så kunne det blive færdigt, ikke?
Ja.
Og det har man bare ikke. Eller det har jeg så en uge om året, hvor jeg tager på Testrup på højskole.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg har gjort hidtil.
Ja.
Nu siger folk sådan, nu kan du komme på halv og sådan noget, fordi nu er du
debuteret. Ja.
Men der er noget særligt omkring den skole der på Testrup. Altså der er sommerskole. Den der kombination af, at der er så mange virkelig dygtige forfatterkræfter og kritikerkræfter, og så en masse folk, som bare har kun har det til fælles, at de elsker at skrive.
Ja.
Og alt det, man sidder og snakker om, og aftenerne med en fadøl, hvor man sidder og siger, hvordan gør du så? Hvad er det? Og nå, har du prøvet det der tidsskrift?
Men skriver man også på sådan et ophold?
Ja, det gør man. Altså, man kan vælge to forskellige retninger. Den ene er sådan det sted at skrive øvelser, hvor man sidder hver dag med en lærer og øver sig at skrive, ikke? For forskellige ting. Ja, så kan man jo bare sidde og skrive sit projekt om aftenen, hvis man vil det. Men der er også et, der hedder manuskript, hvor man har noget med, man arbejder på.
Ja.
Og så får man sådan en løbende feedback fra gruppen og fra lærerne, ikke? Og skriver simpelthen på det.
Ja.
Så altså, det der med at dedikere bare en uge, ikke?
Bare en uge. Men hvad var myten igen? Du skal lige...
Myten, det var det, vi snakkede om med den svære toer.
Ja.
Altså, det er ikke toeren, der er svær, tænker
nej,
jeg.
Nej.
For mig er det svært, at jeg ikke får lov til at skrive den. At jeg simpelthen ikke har tid nok i min hverdag. Jeg har fuldtidsjob, jeg har børn, jeg har alt muligt andet også, ikke? Og det jeg egentlig gerne vil,
det er bare godt for, det er
jo alt ud af spørgsmålet at skrive.
Den kan jeg godt genkende, og i øvrigt er den svære tor. Jamen, den, det er også sådan, den hører man jo meget, ikke? Og jeg har jo selv skrevet ned i mine noter, altså det er helt dumt, fordi jeg synes jo egentlig heller ikke, at toren var svær.
Men det har jeg troet indtil for nylig. Ja. Altså, jeg har sådan en skrivegruppe, hvor vi mødes en gang om måneden og giver hinanden feedback og sådan noget. Jeg har hele tiden tænkt, at det, altså, man bliver også... Man kommer over til at leve under den der myte, ikke? Mm. Nå ja, det er jo toeren, så må den jo være svær. Altså,
det tror jeg ikke. Man bliver jo dygtigere hele tiden, ikke? Men man kan sige, okay...
Jo, men hver ny bog er en ny begyndelse, ikke?
Jo,
så altså, hvis man skriver en bogserie, kan det være, at man bliver rigtig dygtig, ikke? Fordi så kender man universet, så kan man ligesom starte et sted. Men her, det her, det er en helt anden bog. Det har slet ikke noget med fredag, lørdag, søndag at gøre overhovedet.
Nej.
Så det kunne godt være, at det også bare var svært, fordi at man begyndte på en ny bog, så vil jeg sige, den svære 3'er, den svære 4'er, den svære 5'er.
Ja, præcis. Ja. De ligger der bare herude, forventer.
Ja, præcis.
Men man kunne godt forestille sig, at myten om den svære 2'er opstår, fordi at man, altså hvis man nu laver en 1'er, som er et kæmpe hit,
ja.
Og det kan man jo godt lidt sige, når man bliver nomineret til Forums debutantpris. Nu var det så ham... som jeg ikke ved, om jeg er i familie med Søren Pape, men i hvert fald Morten Pape hedder, ja, det var det, som fik den, ikke? Men det du, altså, kan du mærke, at der er sådan et forventningspres, er der nogen, der...
Altså, om jeg skal skrive en til?
Ja.
Om, altså, er det ikke bare sådan meget almindeligt, at hvis man har udgivet en bog, det kender du mig selv, ikke? Så hver gang folk mødes med en, så er det sådan, om hvad skal vi lige snakke om? Nå ja, hvordan går det med at skrive,
ikke? Nå ja, det kender jeg ikke overhovedet. Der er aldrig nogen, der spørger mig, hvad jeg går.
Jeg tænker bare det der med... Altså, jeg har selv gjort det rigtig meget med folk, jeg kender, der udgiver bøger eller skriver, ikke? Altså, det er så nemt lige at spørge, ikke? Men det kan jo være sådan en smertens barn. Altså, ligesom skal du ikke snart have et barn til? Og det, man ikke ved, det er, at folk går og prøver, der sker ikke skid, og det er en dyb smerte for dem og sådan noget.
Eller de vil blive skilt.
Ja, præcis, ikke? Altså, så det er lidt, lidt i anfølgelsetegn det samme. Sådan, nå, hvordan går det med bogen, ikke? Og man er sådan, jeg har skriveblokade, eller jeg har ikke fået skrevet noget i måneder, og fuck, ikke? Og det siger man jo ikke, vel?
Jeg håber ikke, det er sådan, du har det, jo, for nu kommer jeg her og spørger, hvordan det går.
Nej, det har jeg ikke.
Det har jeg ikke.
Nej,
det
er godt. Jeg skriver. Jeg er faktisk, altså, jeg afleverede jo fredag, lørdag, søndag i august eller september.
Sidste år, ja.
For i år. 14, ikke?
Mm.
Ja, og den udkom i maj sidste år.
Men du afleverede den. Lad os lige spole tilbage og se, hvad skete der? Havde du en færdig bog, eller havde du noget af en bog, eller havde du en pitch, eller hvad?
Det er helt vildt sjovt, at jeg var på sådan et miniskrivekursus i Timers Magasin, som er den der lille boghandel, skal vi sige.
Dejligt sted.
Ja, på Vesterbro. Der var jeg på et skrivekursus ved en forfatter, der hedder Christina Englund. Og hun havde en kontakt ind til Rosinante, til Louise Königsfeldt, som er redaktør derinde. Og hun spurgte sådan, hvad har I lyst til at lave sådan 20 spørgsmål til redaktøren? Så tager vi sådan en udflugt derind, sådan eller hvad skal der til for at give en bog? Hvad kigger I på? Mm. Hvem debuterer mest? Og sådan noget. Meget spændende, helt oplagt for sådan et skrivekurs, vi var 10 mennesker.
Ja.
Det sagde vi ja til, så kom vi der ind, og så havde vi sådan en rigtig god snak, og de var sådan to redaktører, der var stillet op og brugt flere timer på os derinde, og gav os kaffe og opmærksomhed og alt muligt. Det var meget sødt. Og det var åbenbart også så fedt for dem, så de efterfølgende havde sagt til Christina, vi vil gerne have 3-5 sider af dem, der har lyst at kigge på dem, og ligesom review det personligt. De kan komme ind, få feedback af os, og det er jo...
Ja.
Altså, drømmescenariet, når man sidder der, ikke? Og bare tænker, ej, jeg vil så gerne skrive en bog og udgive den. Så det gjorde vi. Ja. Og så sagde Louise til mig, så kom jeg med, jeg havde lige skrevet, sådan noget, jeg var på side 10 i bogen eller sådan noget. Okay. Så jeg havde skrevet, jeg vidste ikke, det var en bog endnu, fredag, lørdag, søndag. Så jeg havde bare skrevet sådan lidt tider, og så havde taget 5 af dem med til hende. Ja. Og så var hun bare, nej, hvor er det godt. Hun var sådan, gud, nå. Helt bare. Og så tænkte jeg, skal simpelthen lige holde fast i hende.
Ja.
Så det er skrevet, og den her bog, altså igen, jeg skriver meget lyrikagtigt, ikke? Så jeg kan jo ikke, altså det bliver jo ikke særlig langt, det jeg skriver, det er simpelthen så fortættet meget af det.
Ja.
Så det er skrevet 4 sider, så tænkte jeg, jeg kan simpelthen ikke skrive en stavelse til. Så ringede jeg til Louise og sagde, nu har jeg skrevet 4 sider, jeg kan ikke skrive mere. Så sagde hun, du kan ikke aflevere noget under 100 sider. Okay, det er okay, Det er jo bare det. Det, ja, altså, det er ikke en bog, hvis den ikke er på 100 sider.
Mm.
Så gik jeg hjem, og så skrev jeg sådan, altså, knep 10 sider mere frem.
Ja.
Og så kontaktede jeg min gode ven Bo, som er manuskriptforfatter. Og så sagde jeg, har du nogle tip til, hvordan man gør et manuskript længere, som ikke kan blive længere ved indhold? Altså simpelthen rent teknisk. Og så gav han mig nogle forskellige sådan fonde og tips til, hvordan man simpelthen ind i Word kan gøre et manuskript længere.
Bare sæt størrelsen op på bogstaven.
Ja, præcis. Sådan. Så blev den til 109 sider, og så var det sådan, hvad skal hun vise? så gik jeg ind og afleverede den til.
Jeg er ikke så dumme, at de ikke kan finde ud af at lige lave word count.
Ja, men det er også bare, du ved, ja. Det er en meget god standard at sige, at en bog er 100 sider, og så må man ligesom se, altså kan man,
ja.
det er en vis størrelse, ellers er det måske bare en novelle eller sådan noget, ikke?
Jo. Altså. Jeg har jo lavet nogle ekstremt korte bøger, altså,
ja.
Så det kan man jo godt.
Men jeg troede også, det var en voksenbog. Altså jeg havde ikke i min egen optik meget mærkeligt med sådan nogle meget unge hovedpersoner og sådan en weekend, hvor det hele går op i druk og hurt. Det havde jeg ikke selv set som en ungdomsbog, mærkeligt nok. Jeg tænker, at ungdomsbøger godt kan være lidt kortere.
Ja.
Det er de i hvert fald ry for at være.
Ja.
Men anyways, jeg gav den til Louise, som jo ikke er ungdomsredaktør, men voksenredaktør.
Ja.
Og hun sendte den så videre.
Okay.
Ja.
Og så begyndte der at opstå, så opstod der en dialog frem og tilbage med...
Nej.
Kan du? Nej.
Det de gjorde var, at de ringede en uge efter og sagde, den vil vi gerne antage. Okay, altså jeg har bare tænkt sådan, jeg havde forberedt mig på en stor kamp og sådan noget, det var helt skørt. Bogen i sig selv har jo også kun taget 5 måneder at skrive.
Ja,
så, altså,
og jeg troede, du havde skrevet den på en uge på den der tirsdag.
Nej, der gjorde den bare færdig.
Ja.
Ja, nej, dog ikke. Men 5 måneder er meget kort tid for mig, så jeg har før arbejdet på en bog 5 år, som så ligger i skrivebordskuffen. Så nej, men jeg kom ind til et møde, og så ville de bare, alt var... fryd og gammel og ydel lykke. Og så, så arbejdede vi lidt. Der var sådan, altså seriøst sådan 2 scener eller sådan noget, hvor de var sådan lige, det her, det skal lige, okay. Og det var det.
Det er fantastisk.
Ja. Ja,
men den virker også, som om den er skrevet meget hurtigt. Altså, den er så meget hektisk, og der er ikke særlig mange punktord. Så altså, det er virkelig sådan en...
Ja, punktum, det er også meget prosaisk, ikke? Nå. Altså igen det der med, hvis jeg gerne vil skrive lyrik, så handler det om at få så få tegn ind som muligt. Altså jeg kæmper hele tiden med det seriøst. Det er ikke et eller andet, jeg siger, det er sådan det er.
Ja.
Når jeg skriver noget, så kommer jeg nogle gange til at skifte linje hele tiden, som om jeg sidder og midt i at skrive det. Ja. Og så skal jeg hive dem op igen, og det er klart, så bliver det jo sådan nogle korte ting. Og så i stedet for at have sådan 25 korte sætninger ved siden af hinanden, så bliver man jo astma, ikke? Man er nødt til at sætte kommaer i stedet for. Hvis du lægger mærke til, der er jo fandme mange kommaer i bogen.
Ja.
Altså,
ja.
Og det er noget, jeg har gjort, fordi at der er en eller anden dyr stemme, der vil ud.
Mm. Som men der er også en lille smule, nu var jeg jo inde på din blog der og læste nogle af dine digte, og så der er nogle af dem, som har snedet sig med over i bogen. Nogle formuleringer og nogle ting. Du stjålet lidt for dig selv der.
Ja, jeg ved ikke, om det er stjålet for mig selv. Jeg tror mere, det har været omvendt, at jeg har tænkt, nu vil jeg egentlig gerne skrive noget. Mm. Og så er jeg ligesom kommet til at sidde og skrive bog ind på min digtblog.
Ja.
Og så, så glider det lidt sammen, ikke? Altså, det er sådan noget, der...
Hvor mange af de digte, du skriver, ender der? Er det det hele, eller så skriver du bare...
Jeg skriver dem direkte og udgiver dem umiddelbart efter.
Okay.
Der er ingen redaktion på, og det er jo simpelthen en udfordring, jeg fik af en af mine venner.
Mm.
Hun havde været igennem et kursusforløb, hvor de skulle blogge. En gang i timen døgnet rundt. Det var sådan rimelig opslidende, men det var også pisse sjovt, fordi det...
Ja.
Altså, jeg er jo sådan... Jeg er modvillig perfektionist, og det vil sige, jeg kan ikke lade være med hele tiden at måle mig op mod 100%, og det er dumt, altså, på mange af livets områder. Noget af det, som en blog kan, og hvis du udgiver direkte, det er at sige fisal til den der perfektionisme, ikke?
Ja.
Så det med bare at sidde og skrive direkte derinde, og så bare trykke med det samme, og så den ude, og så kan du selvfølgelig altid gå ind bagefter og redigere sådan noget, men det er ligesom, it's published,
så flapper de.
It's out there. Så altså, det gør noget for mig. Så hun sagde til mig, du skal skrive et digt hver dag på en blog.
Ja.
Det skulle du gøre et år.
Ja.
Så kunne jeg, altså i starten, der skrev jeg 1 eller 2 digte hver dag, og så er det blevet færre, men jeg holder liv i den, fordi jeg synes... Det er et sjovt sted at lege. Det er som en legeplads derinde.
Når du åbner sådan et skrivefelt der inde på bloggen,
Ja.
Ved du så, hvad der skal stå, eller har du nogle idéer, eller kommer det bare sådan væltende?
Nogle gange, altså gerne når jeg sidder i en bus, kommer det væltende.
Okay.
Så derfor så har jeg det også på min telefon.
Nå, så skriver du på telefonen.
Blog der. Ja.
Jeg må godt fornemme, der var sådan lidt transportdigt
over
transport,
nogle af dem. Der er nogle af dem, ja, ja. Og det er jo selvfølgelig... Det er
observationer, selvfølgelig, man ser.
Det er selvfølgelig ulempen ved at gå direkte ind og udgive det der, at stilaset, altså tekstens stilas, det ikke bliver fjernet. Det er som man, når man får en god idé, og man tænker, om så kan jeg det og det med den her tekst.
Mm.
Der kommer til at være nogle ord, nogle vendinger, nogle hvad hedder sådan noget, forsøg på at sparke noget i gang, som bliver efterladt der, som også står der, som hvis man havde underkastet det mere redaktion, så ville man have fjernet nogle af de ting.
Okay.
Altså, jeg sidder her i bussen, det behøver man måske ikke at sige, digt vel, altså nu ved jeg ikke lige, om jeg har skrevet det noget sted, men man kunne godt bare tage den vigtigste observation og starte med, ikke? Så noget af det der stilas, man bygger sin tekst op med, det kommer selvfølgelig til at blive stående der. Men som, når man sidder og arbejder med at udvikle tekst hele tiden, også til en bog, så er det meget sjovt en gang med at gå ind og kigge på sit eget lort og så se, om her der fik jeg faktisk kun skrevet altså af kernetekst, af tekst, der faktisk funker i et digt. Er der måske kun to linjer af det her? Resten af det er sådan noget, der bygger op, eller sådan rasler ned igen på den anden side, som en eller anden slags erkendelse eller konklusion, der overhovedet kører til et digt. Så de sådan virkelig stærke, lyriske to linjer, de står i midten.
Ja.
Altså, men det er også meget fint at se sin egen proces på trygheden og sagt.
Ja, nu, jeg er ikke specielt stiv i lyrik, så jeg synes, at det er super interessant at høre om, at du kan se, at der er to linjer her, der hører hjemme, og nogle andre, der ikke hører hjemme.
Ja.
For mig virker det sådan, anything goes, når det er digte, ligesom, så er der ikke noget, fordi der netop ikke er det der plot, eller der er ikke noget, altså, jeg kan godt, når jeg ser en film, eller når jeg læser en bog med et plot, så kan jeg godt genkende, hvis der er noget, der stikker ud, og sige, jamen det der, det hører slet ikke hjemme, eller her får du plantet et frø, som vi burde samle op senere hen, og hvor er payoff på det setup, du har lavet her?
Ja, ja, ja.
Det kan jeg godt se,
sagtens.
Eller jeg kan se, at det der plotpunkt, det sidder for sent.
Ja.
Hvorfor kommer det først nu?
Jeg skal snakke mere med dig.
det skulle have faldet ind her, ja, så vi kan se. Men med altså digtet, der sidder bare...
Ja. Altså det der med digte er, at fordi det er så korte tekster som regel, ikke? Eller i hvert fald korte sætninger, så er hver enkelt ord jo meget mere væsentligt, end det er, når du skriver prosa.
Ja.
Det vil sige, at du skal selvfølgelig vælge virkelig med omhu, hvad det er, du... forskrevet. Altså, du kan ikke gemme dig bag en masse sætninger eller tekstafsnit, vel? Der står simpelthen så få ord i det, du skriver, så hver ord må have meget mere gyldighed og væsentlighed. Og det, altså, igen, det er så et problem, hvis man skriver sådan lyrikagtigt, når man skriver prosa, fordi så kan man heller ikke særlig godt gemme sig, fordi man synes, at hvert ord er så pissevigtigt.
Hvordan er springet så fra? Altså, hvad er forskellen, når du skriver det ene eller andet? Altså,
godt spørgsmål.
Kan du mærke, at nu er jeg i gang med at skrive det ene, eller nu er jeg i gang med at skrive det andet? Eller?
Nå, det ved jeg jo selvfølgelig, fordi altså, det er jo også det fede ved at have en blog, som ligesom sådan, nu er jeg gået ind, nu er jeg i digtuniverset.
Ja.
Så det er jo også noget med, så afgrænser man det naturligt for sig selv, hvad det er, man er ved at gøre.
Ja. Det virker jo som en skidegod øvelse, at man ligesom holder sin skrivemuskel ved lige ved at skrive små, korte tekster, som har noget nerve og noget, hvad skal man sige, altså, som ikke bare er at beskrive sin dag, men har noget mere sådan, hvad kan man kalde det? Ja, nyrisk, ikke? Altså noget...
Jamen det der med det er lidt ligesom at stå og male et rum, ikke? Altså, når du har stået over i hjørnet med den lille bitte pensel og malet ind til vindueskanten, ikke? I lang tid, så glæder du dig til malerrullen.
Mm.
Og så kommer du ud, og så maler du malerrullen, og så på tiden får du ondt i armen, og så glæder du dig til at ligge og male kanter.
Ja.
Altså, det er ligesom den der, ikke? Dobbelte. Det er meget fedt at kunne springe mellem de to ting. Hvis jeg springer, fordi jeg synes stadigvæk, det er svært at skille mig af med lyrikken. Jeg ved ikke, om jeg skal skille mig af med lyrikken. Altså, det gik jo meget godt med fredag, lørdag og søndag, selvom det er relativt lyrisk.
Ja, præcis. Ja, det minder sådan lidt om, det mindede mig om sådan noget Bret Easton Ellis, altså sådan lidt, altså det der hektiske liv i overhalingsbanen, Less Than Zero-agtige...
Ja, det læste jeg også meget engang.
Ja,
ja, det er bare altså, mange år siden.
Hvad er dine litterære forbillede?
Jamen, jeg har ikke noget litterært forbillede, men jeg går i den der skrivegruppe, og der har vi Niels Frank som medlæser for tiden.
Ja.
Og så man kan jo godt mærke, at Niels Frank han er en trænet kritiker.
Okay.
Og der er mange af de ting, jeg gør, når jeg skriver, som jeg tænker, jeg godt må, fordi jeg har set det i andre bøger.
Ja.
Så hver gang han siger sådan, men du, det ligner slet ikke et bogmanuskript det her, du sætter slet ikke alle de der tegn, og det kører bare i en køre, og hvorfor har du lavet et afsnit der, og hvad det der, det er jo nærmest helt digtagtigt, så blander du det sammen med det og det, og hvorfor gør du det? Og så kan jeg altid sidde og referere til en eller anden bog, jeg har læst, hvor de har gjort det.
Du kan ikke bare holde sådan en skilt op, hvor der står nomineret til Forums debutantpris, og så fletter
jeg
næppet.
Altså, hvis nu jeg havde vundet den, var det noget andet, tror jeg.
Okay. Men forberedt sådan en fysisk pris, så kan man slå folk med
den. Ja, præcis. Men jeg læste en bog for et par år siden, som hedder Over os hænger en vidunderlig sol,
ja,
af Maise Alma-Bodt, som er prosalyrik. Altså, den er skrevet på den måde, simpelthen, at man hele tiden sidder og tænker, det er fandme lige på kanten af at være digt på en eller anden måde. Ja. Det fungerer som sådan nogle små mikrotekster i det store tekstkorpus. Det kunne jeg enormt godt lide.
Ja.
Og hun er, det er en skole, folkeskoleelev, der har stemmen i den bog.
Ja.
Og, altså, hun, hvad hun ikke ved om politiske beslutninger og folkeskoleloven og alle mulige ting, fuldstændig langt ude i hampen, at en 8-11-årige skulle vide de der ting. Men det kan man så fastholde, ikke? Det er det greb, man har, fiktionens greb, at alt kan lade sig gøre. Og det vil jeg også til min død have, at hvis den her bog kunne gøre det, så kan jeg også gøre det.
Ja.
Ha' en stemme lige nu. For den, jeg skriver på nu, der er mine hovedpersoner endnu yngre, end de var i fredag, lørdag og søndag.
Okay.
Er faktisk kun 16 år. Jeg vil stadigvæk hæve, at det ikke er en ungdomsbog. Jeg vil stadigvæk hæve, at de godt kan have et meget, meget højt abstraktionsniveau.
Ja. Med ham der kritikeren
der. Nej, men det er også blandt andet, fordi du spurgte egentlig, hvad det var for nogle bøger, jeg godt kunne læse, eller der var nogen, jeg så op til. Jeg har også læst Bjørn Rasmussen, som har skrevet Ming, som er en digtsamling, men som også har skrevet nogle helt fantastiske romaner. Og han gør lidt det samme, synes jeg. Det der med at lave et sådan et greb, som gør et ungt menneske bare ved alt i verden. Det synes jeg er en fed kombination. Du har en, som sådan er ung og ny i verden, ikke? Og som kan give drive og lave noget ramchang og nogle hurtige handlinger og sådan noget,
ja,
men samtidig kan sidde og betragte verden som sådan en super gammelklog person og ved alt muligt om den. Det synes jeg sådan, det er spændende at have de her to ting sammen.
En stor viden, men meget lidt erfaring i at
bruge
den til noget fornuftigt.
Ja, det kan man sige. Ja. Men ellers har jeg været meget... Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg ligesom... Jeg tror, det startede med jeg så den der... Jeg så en film af Wes Anderson, som var den der... hvad hedder den?
Moonrise Kingdom?
Ja, lige præcis.
Jeg har ikke set den.
Hele den stemning, der er i det. Altså, det er ligesom om, de bare har lagt sådan et gult Instagram-filter ned over hele filmen. Ikke? At det er så godt, den måde, man sådan har bevaret det filter hen over alt, hvad der sker. Uden at blive alt for forelsket filtret. Ikke? Der er en handling, og der er folk, der sker noget for folk, og der er noget drive. Men det at kunne det vil jeg så gerne kunne overføre til mine bøger, det som Wes Anderson kan.
Ja.
Jeg blev meget inspireret af den film, og så begyndte jeg at læse bøger, som sådan også var lidt sådan uden for tid og sted, men altid med det der brune skær. Altså, hvem kan det? Det kan Stefan Zweig, Verden af i går.
Okay.
Den læste jeg.
Ja.
Lige nu er jeg i gang med Celine, Rejsen til nattens ende, som jo er en forfærdelig deprimerende bog, som foregår delvis under 1. verdenskrig og efter. Men det der med, at der er også lagt et filter ned over en stemning, som kører hele vejen igennem bogen. Det er altså en meget, meget tyk bog på 400-500 sider, og det er bare så godt gjort. Og det er så fedt sagt, fedt fortalt. Og det der med, at man ikke nødvendigvis hele tiden har tidsindikatorer på, men at personerne i bogen bare bærer deres tid så meget med sig, og de ting, der bliver nævnt deri, fortæller så meget om, hvad det er for en tid, og hvad det er for et menneskesyn, der er i den tid og sådan noget. det lykkes så godt. Mm. Det synes jeg, at det er ædel skrivekunst.
Men nu griber jeg lige ordet tid og laver en segue her ja. Over til, fordi vi skulle snakke lidt om, hvordan du får tid til at skrive.
Nå ja, for så ja, sagde hun og kiggede på klokken.
Ja, vi bliver også smidt ud herfra.
Vi sidder i et mødelokale. Ja. Hvad hedder det? Hvordan får tid til at skrive? Ja, det er sgu et mirakel, altså.
For du har tid til at læse åbenbart 400 sider til Celine og hvad der.
Nå ja, men altså to gange transport fra Kildegårds Plads til arbejde og hjem igen om dagen. Altså det er jo med møje, men altså det sker jo. Og så jeg ved ikke, altså jeg bruger noget tid i weekenden, og jeg sidder om aftenen, så længe mine øjne kan holde sig åbne. Det er klart, det påvirker også min skrift, det påvirker også mine processer, det påvirker alting, at jeg ikke har mere tid. Altså, det er så frustrerende. Men det gør sikkert også noget. Altså, det der med, at... Altså,
ja, det er igen, med perfektionismen igen, ikke? Eller hvis du ikke har tiden, så...
Nej, jeg tænker mere, at hvis du kun har 2 timer til noget, så laver du hardcore fokus, ikke?
Ja.
End hvis du har 8 timer til noget.
Ja, præcis.
Altså, man bruger jo, hvis det ved man jo fra sit arbejde, altså, hvis man har et projekt, og man tænker, det skal jeg bruge hele dagen på, så er det faktisk kun 2 timer, man virkelig arbejder på det. Mm. Altså, resten af tiden, der tjekker man mails, så tjekker Facebook og laver kaffe og piller sig i røven, ikke? Så, altså, det kan godt være, at man kunne kondensere. Altså, jeg piller mig ikke ret meget i røven, når jeg sidder og skriver de der 2 timer. Det foregår faktisk rimelig meget på tasterne, ikke?
Ja.
Så det er jo, altså, ja, det er så det gode ved det, ikke? Men det er stadig frustrerende.
Ja. Men hvordan planlægger du dit arbejde, når du laver du daglige eller ugenlige mål, eller tænker, nu skal jeg bare skrive 2 timer, så må vi se, hvor meget når.
Ja, fordi jeg har mit almindelige arbejde, som er så planlægningsagtigt, fordi jeg arbejder som redaktør og sidder hver dag med en masse artikler, og hele tiden skal sætte det der mål for, hvor meget man når, og hvor godt noget skal være, alt muligt, ikke? Så det skal også være frirum. Altså, jeg skal stadigvæk kunne lege, når jeg skriver, selvom jeg tager det mere seriøst, ikke?
Ja.
Ja.
Men du har en... Altså, hvordan laver du sådan en outline? Så hvor meget planlægger du, inden du skriver? Skriver du bare derudaf fra side 1, eller springer du rundt?
Ja, det kommer ligesom... det ved jeg ikke. Men altså, når jeg starter på en bog, så kommer der jo selvfølgelig et eller andet til mig. Et eller andet motiv, eller en eller anden person, som lige pludselig begynder at tale, ikke?
Ja.
Og så kan jeg godt prøve at lave en storyline, og prøve at lave nogle kapiteloversigter og sådan noget. Det fungerer aldrig særlig godt for mig, når jeg gør det. Altså, igen tror jeg, fordi det har noget at gøre med, at jeg er lyriker. Altså, og jeg ved ikke, om der er nogen lyriker, der stiller en proceslinje op for sit digt. Det lyder helt vildt. Måske hvis man skriver sådan, altså Inger Christensen gjorde det nok, ikke? Men hvis man skriver digte sådan som jeg kender det, så tror jeg ikke, man gør det. Altså, det byder mig imod. Jeg kan ikke udfolde mig ordentligt, hvis jeg hele tiden sætter de der rammer ind. Men jeg tror, jeg skal til at gøre det mere. Altså, jeg får hug af Niels Frank for ikke at gøre det i højere grad, så der er nok noget om snakken.
Ja. Jo, det er jo det, vi spurgte om før. Hvordan, altså, han er så inde og kritisere en tekst, som du er i gang med. Altså,
ja.
Er det ikke en lille smule...
Jo. Jeg tænkte. Altså, vi er to, der skriver prosa, og to, der skriver lyrik på det skrive i den skrivegruppe. Og altså, jo, det er forfærdeligt. Og det må helst ikke være alt for frisk, det jeg kommer med. Fordi så er det ligesom, om man kommer med sådan et spædbarn, og så der siger, det er grimt, ikke?
Jo. Men jeg kunne også forestille mig, at du var dræbt begejstring, ikke?
Ja, altså, det får jeg også hver gang. Det kræver, tager mig sådan omkring 3 uger at rejse mig igen og blive motiveret til at skrive igen. Men til gengæld så får jeg jo noget overordnet, der hedder for eksempel, tag dig så sammen og skrive en storyline for eksempel, eller arbejde mere på.
Lad være det kunne man også gå ned på en post-it-tid, og så sætte over sig.
Det virker ikke. Det virker bare lidt frem, siger det. Men, altså, rive nu alt det stuk ned, fordi det skriver, det er bare digressioner for at få skrevet det, du virkelig vil skrive for eksempel. Og sådan noget, ikke? Altså, ja. Sådan nogle ting er jo skide gode at få. Det er bare enormt hårdt, når man sidder der selvhenført og føler, at det her er det fedeste, man nogensinde har skrevet.
Ja.
Og så er der en, der siger, not so much.
Ja.
Så jo, det er svært, men det er også en kæmpe stor hjælp. Og de andre i gruppen også. Altså, vi kender jo hinanden nu efterhånden. Vi har været i skrivegruppe sammen i 2 år. Ikke?
Ja.
Kender hinandens stil, kender hinandens fælder. Sådan, nu kommer du igen til lige at afslutte det, før det bliver interessant. Eller sådan et eller andet, kan de lige sætte fingeren på smertespunktet. Ja. Ikke?
Men det er bare noget, det er nogen, du selv har fundet, de der skrivegruppe mennesker.
Jamen, det er vi har fundet sammen på Tester på Højskole.
Okay.
Ja.
Ja.
Så Yes.
Det kan du godt anbefale.
Ja, få en skrivegruppe, fordi man skal have kritik.
Ja.
Altså, det mener jeg. Og altså, både fordi, at nu kommer det også an på, hvordan man er som menneske, men altså, jeg vil gerne imponere mennesker. Mm. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil. Så hvis jeg kommer med noget, jeg håber, der kan imponere nogen, så synes jeg, det er mega fedt. Altså, det sker bare ikke så tit, vel?
Men, nej, det er det.
Altså, så finder man så ud af, hvorfor det ikke er imponerende. Okay. Og så kan man gå hjem og arbejde på at være imponerende igen, ikke?
Okay.
Eller hvad det nu er, man vil, eller ja. det fedeste digt, eller den sjoveste tekst, eller hvad det nu er, man har som mål, ikke?
Ja. Men det kan man jo godt fortælle dem, der skal læse det, og sige, nu vil jeg gerne have, at du læser det her, og fortæller mig, hvor fed jeg er, fordi jeg har brug for...
Altså, fordi jeg kan faktisk ikke, hvad?
Nå.
Altså, hvis sådan noget med, hvor man ligesom har spurgt efter ros,
det,
altså, hvis man så får ros, så er det sådan lidt, næh.
Det var jo fordi, jeg sagde det, at du skulle... Det garanteret, mener det garanteret ikke rigtigt.
Ja, præcis.
Ja, det kan man godt forestille sig. Bliver vi smidt ud her klokken 10, ved du det?
Ja, 5 over 10.
5 over 10,
ja. Godt.
Jeg skal nu spørge dig om det der med, hvordan altså, din proces har ændret sig. Altså, kan du mærke, at der er en anden måde, du skriver på nu, end da du skrev fredag, lørdag og søndag?
Ja, meget. Men det er nok fordi, at det er en... Altså, det har noget med historien at gøre. Det er fordi, det er en anden historie.
Ja.
Den der film, jeg så med Wes Anderson og de bøger, jeg læste på det tidspunkt, det gjorde, at jeg fik lyst til at skrive, jeg fik lyst til at genskrive Hans og Grete, som en psykologisk thriller i voksenformat. Jeg synes, det kunne være enormt spændende at se, hvad der skete, hvis man ikke brændte heksen, men satte hende i et bur i et hjørne af køkkenet, så stod hun og var underbevidstheden i bogen. Det synes jeg, altså, og det kunne jeg overhovedet ikke. Det er en skide sjov historie. Det kan være, jeg gør det en anden gang. Men det er som et af de bedste råd, jeg nogensinde har fået i den skrivegruppe. Det var Mette derfra, som sagde, prøv at høre, du bliver nødt til at flytte den ind i moderne, helt klare tidslige rammer. Jeg prøvede jo at være utidslig og sådan noget, som USA og sådan noget, de der mennesker. Og så skal det være i en lejlighed i Nordvest.
Okay.
Ja. Men det gjorde noget godt for mig.
Mm.
Ja.
Så og det, få nogle rammer. Altså,
det, ja, og få sådan nogle helt eksakte, altså det var et kæmpe benspænd i virkeligheden.
Ja, ja.
Og det var rigtig godt. Det er stadigvæk inde i mit hoved, en historie om Hans og Grete. Altså helt godt fortalt, så er det den, jeg skriver på nu. Det er to børn, som bliver passet af en eller anden fjern grandtante i en lejlighed nordvest, mens deres forældre er ude at rejse.
Ja.
Og den der grandtante er sådan ikke særlig rar.
Nej.
Og hovedpersonen, Maggie, er ikke særlig sund.
Mm.
Det er sådan ligesom de to ting, der kører.
Ja. Så du har to hovedpersoner nu, og, eller er det er noget af det, der er anderledes?
Altså jeg har en, som bare... Altså, men det er lille, altså... Ja, det er nok lidt et kammerspil, ikke? Mm. Altså i virkeligheden. Der foregår meget inde i hovedet på hende.
Mm.
Igen. Ikke så meget handling, ikke så meget plot. Mere udvikling inde i hovedet. Men den er anderledes at skrive, fordi den er meget mere urovækkende. Altså det urovækkende fascinerer mig. Og der var ikke noget urovækkende over fredag, lørdag og søndag. Det var i hvert fald på et helt andet plan.
Os der har pigebørn, vi kan da godt. Vi synes det måske, det var en lille smule urovækkende at læse om deres...
Om det er sådan mere socialrealistisk urovækkende, ikke?
Ja, jo.
Altså, hvor det her, det er ikke... Det er mere sådan, altså, menneskets tilintetgørelse.
Okay,
og selvabsorption og sådan nogle ting, der går.
Ja.
Der er udgå.
Det der sprog der, som du har med i fredag, lørdag og søndag, virker jo... for os, der ikke er 17 år, som noget, nogen 17-årige godt kunne have. Altså, det virker sådan meget... Så der bliver blandet en masse engelsk ind i, en masse slang, en masse udtryk og, og sådan noget. Hvor kom det fra? Hvor har du stjålet det hen?
Ja, altså det
er... Du
er
ikke teenagebørn derhjemme?
Jeg ved det faktisk ikke. Mm. Altså, der er mange, der har spurgt mig om det faktisk, fordi det er da også interessant. Jeg er jo ikke... 20 år selv, men...
Du har bare fækket.
Jeg har fækket. Jeg har lyttet meget.
Ja.
Altså, jeg elsker at tage med offentlig transport.
Ja.
Fordi man får så skide meget ud af det, hvis man ikke sidder med snuden i sin telefon. Hvis man sidder med snuden i sin telefon, så er det for at tage noter.
Mm.
Så det har jeg gjort. Jeg har også på blandt andet på Testrup Højskole, men også andre steder, altså jeg godt lide at være sammen med folk, der er andre aldre end mig selv, yngre og ældre.
Ja.
Så der har jeg også fanget noget. Og så sidder jeg i mit job meget på sociale medier. Og sidder også og får artikler og specialer og sådan noget skrevet af unge, som bare har en anden måde at tale på. Altså jeg tror også, jeg har en fornemmelse for sprog på en eller anden måde. Altså jeg har jo ikke gjort det. Det er jo ikke sådan, at jeg systematisk har indsamlet sprogtyper eller slang eller sjove verber eller et eller andet. Det har jeg ikke.
Nej. Du er bare et flugopil.
Jamen på en eller anden måde, så er det også det, man skal kunne som forfatter, tænker jeg. Tag et sprog og bruge det fuldstændig. Altså så sige, nu er jeg inde i denne her, og nu er jeg hånden for den her person. Og så er det sådan, personen taler. Så kan jeg ikke blande mig selv ind i det. Det er jo helt åndssvagt.
Ja.
Så tager man det bare. Så er man et medie for den.
Ja.
Det føles meget, fredag, lørdag, søndag, føles meget, som om jeg var et medie.
Ja.
Altså seriøst, det løb bare ud igennem hånden.
Ja.
Det var virkelig fedt.
Var det noget, der var sparet op, tror du? Altså, du har skrevet mange år, ikke? Men du har skrevet lyrik, og du har nogle bøger liggende i skuffen og sådan noget.
Ja. Ja, jeg tror, det sparet op.
Ja.
Ja, jeg tror,
også når det gik så hurtigt med at skrive det.
Ja, og så var jeg lige et sted i mit liv, hvor det lige passede med, at jeg kunne gøre det på den her måde, og med de her greb, og altså med den her historie.
Jeg tror, det var en stor fordel, at der sad en på et forlag, som du vidste, der var åben kanal til, som måske kunne være interesseret i at se noget. Altså, var det motiverende også?
Ja, det tror jeg.
Ja,
ja det tror jeg.
Ja, fordi meget af det er jo, altså, det er jo hårdt arbejde at trille den der sten op ad bakken. Og hvis man ikke rigtig ved, om der er overhovedet nogen, der gider at læse det, når det er færdigt, så kan det måske godt være.
Jeg tror ikke, at det var selve det at skrive, men det var mere det at få det gjort færdigt. Det vil sige, det har gjort, at det var hurtigere for mig at skrive, og jeg vidste, der sad en modtager i den anden ende, som ville være, som havde sagt på forhånd, hun var lidt interesseret i det, jeg skrev. Ikke?
Ja.
Men selve det at skrive, det er jo af lyst, og det er det jo. Så det er jo ikke, jeg synes ikke, at det er et Sisyfos arbejde, faktisk. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Man kan godt blive skuffet over sig selv, når man skal slette, og når tingene ikke går, som de skal, og sådan noget. Men det er jo stadigvæk det, man allerhelst vil lave, man sidder og gør. Det skal man bare huske.
Nu skal vi jo snart til at runde af her. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Noget nyt i din proces?
Jeg ved ikke, om jeg har lært noget for nylig. Jeg har sikkert lært mange ting. Ikke på proces, måske. Jeg ved ikke. Det er måske det der med, at jeg skal til at være lidt mere stringent. Altså, at den sidste krampetrækning af at det gamle hobbytænkning, den skal ligesom ud af mig, og så skal jeg sådan lære, at det behøver ikke at være en ond ting at planlægge og skrive og planlægge sine strukturer og sine personer lidt mere. Ja.
Så booke et mødelokale til sig selv, til sin skrivning.
Ja, for eksempel.
Ja. Det kunne man gøre. Hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet om at skrive, hvad skulle det så være?
Jamen det kan jeg ikke, men jeg kan anbefale Testrup Højskole.
Du kan anbefale Testrup Højskole, jamen det er også.
Jamen tag hen der og riv en uge ud og lav ikke andet end at tænke på at skrive og skrive og tale om at skrive. Og drikke øl og skrive.
Ja, det lyder fedt.
Ja.
Hvad koster det? Er det?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige.
Men jeg går ud fra, at de har en hjemmeside, de der Testrup Højskole.
Ja. Altså, nu sidder jeg bare sådan totalt som ambassadør, men
altså,
jeg har jo ikke noget med det at gøre andet, end jeg er en fan.
Nej.
Så,
Jamen, det er jo det handler om, altså at anbefale noget.
Ja.
Nu skal du på arbejde, og vi skal pakke sammen.
Ja.
Tusind tak for din tid.
Selv tak.
Det har været hyggeligt.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.